galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa 4 bisha July, waa 4 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen bari iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: askar ka tirsan dowladda oo lagu dilay weerar ka dhacay meel u dhow deegaanka Sangoni.
Dagaalku wuxuu ku bilowday ciidan indha hore ahoo aan indha hore geynay, iyo ciidan ay qolyahan xarakada ay soo direen ayaa meel isugu yimid. Waxa weeye dagaal dhexdooda maray. Kabacdi dagaalkaas waxa weeye muddo yar buu socday, muddadii yaradii socday waxa weeye anaga xaggayaga rag baa nagaga dhintay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo suugaanta iyo axmed faarax cali ibaaja.
xidig yahay cabdi, waan ciidamisee arada keliga adaw curalehe cadceedda sideeda aan noqo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
ra-iisul wasaarihii hore dalka maleysiya Najib Razaq ayaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan musuqmaasuqa la xidhiidha lacag gaadhaysa $1,000,000,000 oo lagu lunsaday sanduuq loogu magacdaray 1MDB oo hoos iman jiray xafiiska ra-iisul wasaaraha. maxkamadda hoose ee dalka maleysiya ayaa ra-iisul wasaaraha hore kusoo oogtay 3 faldembiyeed iyo dacwad musuqmaasuqa. tallaabadan ayaa daba socotay kadib markii shalay laga soo qabtay gurigiisa iyadoo ay soo xidheen ciidamada la dagaalanka musuqmaasuqa ee maleysiya. ra-iisul wasaaraha hore maleysiya Najib Razaq ayaa sheegay inaanu wax dambi a gelin, waxaana lagu sii daayay damiin gaadhaya $250,000 iyadoo lagu amray inuu soo dhiibo baasaboorkiisa.
ciidamada biyaha hoostooda quusa ee dalka Thailand ayaa baahiyey muuqaal caruur ciyaartay oo god biyo ku jiraana ku xaniban ku dhowaad muddo 2 toddobaad ah, iyadoo kooxahaasoo badbaadinayaana ay ku dadaalayaan inay caruurtan meesha ka soo saaraan. muuqaalka ayaa muujinaya caruurtan oo huwan bustayaala biyaha ka celinaya markii kuwa biyaha quusa ay meesha ugu tageen horaantii toddobaadkan, iyadoo caruurtani ay kamarada soo jalleecayeen iyaga oo sida dhaqanka waa dadka reer Thailand gacmaha isa saaraya, iyagoo muujinaya in ismuujinaya islamarkaana dunida tusaya inay badqabaan. caruurtan oo tiradoodu ay tahay 12 wiil ayaa da-doodu ay u dhaxaysaa 11 ilaa 16 sano, iyadoo tababarahooduna uu yahay 25 sano. waxaana sabtidii la ogaaday inay ku xaniban yihiin godo ku yaala gobolka waqooyiga dalkaasi ku yaala ee Chiang Rai.
wiil uu dhalay hogaamiyaha kooxda Daacish Abubakar Al Baghdadi ayaa ku dhintay howlgal ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Xumsa ee galbeedka dalka Suuriya, sida ay baahisay warbaahinta Daacish. warbaahinta ayaa soo bandhigtay sawirka wiilkan yar oo lagu magacaabo Xudayfa Albadri, oo warbaahintu ay sheegtay in uu ku dhintay howlgal ka dhan ah ciidamada Ruushka iyo kuwa dowladda Suuriya ee jooga Xums. v o a si madax bannaan uma xaqiijin karto dhimashada Xudayfa Albadri, laakiin Albaqdaadi oo ah ciraaqi magiciisa runta ahna u yahay Ibraahim Cawad Albadri ayaa kooxda Daacish ku aasaasay magaalada Mosul bishii Juun sanadkii 2014 isagoo isku magacaabay inuu yahay khaliif.
guud ahaan dalka Maraykanka ayaa maanta looga dabaal degayaa maalinta xornimada, iyadoo ay ku beegantahay sanad guuradii 242-aad ee ka soo wareegtay markii ay ka baxeen dalka Britain. waxaana sida caadada waa maalinta la sameeya fasaxyo badan, dadweynaha ayaa isu yimaada, sida oo kalena bulalaydho ayaa hawada loo diraa guud ahaanba dalka Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo marwadiisa Melania ayaa aqalka cadda ku martigelin doona qoysaska ciidanka militariga Maraykanka. maalintan 4 July ayaa fasaxyada ay ka mid tahay in ay caado tahay in la akhriyo baaqa madax bannaanida, islamarkaana lagu akhriyo matxafka qaran ee ku yaala magaalada tan Washington. waxaana sidoo kale gudaha dhismahaasi lasoo dhigaa nuqulka rasmiga ah oo uu berber yaallo dastuurka dalka iyo weliba xeerka xuquuqda dadweynaha.
al halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dhinaca kale aan ku bilownay, ugu yaraan 3 ka tirsan ciidamada dowladda iyo 2 ka tirsan al-shabaab ayaa ku dhintay iska horimaad culus oo shalay gelinkii dambe ka dhacay meel u dhow deegaanka sanguuni ee jubbada hoose. wararka qaar oo laga helayo ayaa tirada dadka ku dhintay intaasi ka badinaya. haaruun macruuf ayaa dagaalkan waxa uu ka wareystay mukhtaar cabdi maxamed oo ah taliye urur oo kuna sugan sanguuni.
dagaalka wuxuu ku bilowday ciidan indha hore ahoo aan indha hore geynay iyo ciidan ay qolyahan xarakada ay soo direen ayaa meel isugu yimid, waxa weeye dagaal dhexdooda maray. kabacdi dagaalkaas waxa weeye muddo yar buu socday, muddadi yaradii socday waxa weeye annaga xagga iyaga rag baa nagaga dhintay, 3 nin baa nagaga dhimatay, iyagana waxa weeye 2 nin baa kaga dhintay, 5 nin oo dhaawacana way la tageen.
waa gartay, waxaan maqlay dagaal aad u culus inuu ahaa oo khasaare badan uu soo gaaray labada dhinac.
walaal, dagaal culus ma ahayn dagaalku, dagaal khayaana ah. waxa weeye ciidan indha hore oo meel aan geynay ayay si kadisa waxa weeye ay ku soo gareen, 3 nin bay naga dileen, ayana waxa weeye waa dagaalameen wiilashaasi, 2 ninna way ka dileen, 7-5 dhaawacana waxa weeye way la tageen.
way wiilasha meesha horeed geyseen iyo xaaladda meesha aad geyseen say ahayd iyo siday u dageen bal ii sharax.
adeer waxa weeye sida khayaanada dagaalka ay ku soo qaadeen waxay ahayd wiilasha indhaha hore ah, waxa weeye meeshii ay ku jireen, meeshu waa saad ogtahayba waa webi iyo bad, webigii iyo waxa weeye iyo webigii iyo dasheega dhexdooda weeye meeshu laamiga yara keliyaa ka banaan, webiga jingiisa soo raaceen wiilashan indhaha hore ah oo waxa weeye meel isugu yimid oo waqtiga iyada waxa weeye qadi iyo wax noocaas ku qadqadeynaya ayay meel gaaban oo kelisa ay kaga soo baxeen. nimankaas waxa weeye 3 yaa dhimatay, iyagana 2 nin iyo oo dhimashaa iyo 3-5 dhaawac ayaa khasaare soo gaaray
ciidanka. laakiin markay qadeynayaan iyo markay nasanayaan gaad kore miyuusan jirin oo ilaaliya?
waxa weeye ciidan markii aad dirto waxa weeye mar waxa si way kaa noqdaan. annaga ciidanka aan diray ee sahanka aanu diray ciidankii indhaha hore ahaa ee atesinkiis inuu taagnaada uu aan ugu talagalay buu ahaa. runtii waxa weeye ma ayna noqonin si wax ka noqdeenba waxa weeye barnaamijkaasi uu dhacay.
waa gartay, kadib maxaad samayseen, seed ugu gurmateen, tallaabadii ku xigteed qaadeen maxay ahayd?
annaga xabadaha markii aan maqalay waxa weeye gurmad degdeg aanu qaadnay, waxa weeye gurmadkii aan ugu talagalayn u gurmanay ciidankaas si fiican baanu ugu gurmanay. isla markiiba waxa weeye rag adagii rag kamida oo meeshii waxa weeye goobta iyadaha ku sugan ayaan ugu tagnay, iyagiina waxa weeye waan kala caydinay. leydkoodii waxa weeye iyaga raggii ka dhintay ee 2 nin ahaa waxa weeye ninna waa qaateen, ninna waan ka soo dhignay.
waa gartay, meesha uu dagaalku ka dhacay bal ii tilmaan magac may leedahay?
meesha dagaalku ka dhacay waxay u dhexaysaa sanguuni iyo meesha la yidhaahdo buulaxaaji.
ciidanku araare weli miyaad joogtaan mise maydinaan gaadhin halkaas? waad ka soo laabateen?
araare waxa weeye waxaan ku tagnaa roondadanada iyo ciidamada sahanka ayaa araare taga, laakiin annaga waxa weeye ciidanka deegaankiisa rasmiga wuxuu ku egyahay sanguuni.
waxaad ii sheegtaa hawshii aad halkaa u tagteen in muddo aad hadda joogtaan deegaankaas, maxaa idinka hirgalay hadday tahay ballaarinta saldhigiina, hadday tahay deegaankooda isku fidisaan, hadday tahay inaad hore u socotaan, hadday tahay dadka idinka soo horjeeda inaad awooddooda dhintaan, maxaa idiin hirgalay?
saad ogtahayba waxa weeye meel markii aad degto cadayna aad soo taagan tihiin waxa weeye waxyaabo fara badan baa macnaha waxa weeye yaad qiimaysanaysaa. runtii waxa weeye intaan meeshan deganin deegaan badan baan ballaarinay, shacab fara badana waxa weeye cadowgu uu dhibaateynayay baanu gacanta ku dhignay oon xoraynay, nabadgelyo badan oo waxa weeye dadka shacabka ah ee deegaanka ku sugnaa waxa weeyaan ballaarinay baa jirta. waxaana noo qorsheysan hadduu ilaahay yidhaahdo qaababkii macnaha waxa weeye aan dalka inta waxa weeye dhiman aan usii fidi lahayn usii socon lahayn baa qorsheysan hadduu ilaahay yidhaahdo qaababkaas noo qorsheysan.
way laakiin dhulkan aad ku dagaalamaysaan sidaad sheegtay dhul aad u hawda weeye, dhul aad u dhib badan weeye, xeelad iyo istaraatiijiyad military umbaad maaragtay kaga bixi kartaan hawshii inana idinku fuli kartaa. marka dabcan qorshahaaga military kuma weydiinayo, laakiin ma u diyaarsan tihiin? su-aasha la isweydiinaya waa taas.
waxaan u diyaarsannahay in macnaha waxa weeye anaga xeelad military iyo meesha waa cidhiidi waa runta istaraatiijiyadeedu aad jama taqaanaa waxa weeye u adag tahay, haddana waxa weeye qaabka aanu ooga dhex dagaalamayno iyo qaabka aan istaraatiijiyada aan u qiimeysanayno iyo qaabka aan waxa weeye aan noo qorshaysan waa qaabab waxa weeye aan ku tala gashanahay hadduu ilaahay yidhaahdo inaan siyaabo fara badan inaan iga guuleysano hadduu ilaahay yidhaahdo.
Kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Cabdi Maxamed oo ah taliye urur ku sugan Sanguuni oo khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa V O A.
Dhinaca kalena tiro ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo dadka tuulo jooga ayaa ku dhintay weerar ay maleeshiyada Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Caad oo galbeed ee ka xigta magaalada Harareere ee gobolka Mudug. Weerarkan ayaa wararka ka imanaya dadka deegaanku ay sheegayaan inuu ka dambeeyey kadib markii deegaanka dadka deegaanku ay diideen codsi uga yimi Al-Shabaab oo ahaa inay keenaan wiilal ka mid noqda ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka oo ka dhacay deegaanka Caad oo qiyaastii degmada Xaridheere u jira 55 kilomitir ayaa lasoo sheegayaa inuu u dhexeeyey dadka deegaanka iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalka ayaa sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay, waxaana wararku ay sheegayaan in dadka deegaanka khasaaraha gaaray uu yahay dhimashada 5 ruux iyo dhaawac in ka badan 10 kale, halka maleeshiyada Al-Shabaab la sheegayo in dagaalka looga dilay 10 ka tirsan. Mid ka mid a dadka deegaanka oo ka gaabsaday magaciisa ayaa V O A u sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay dadka deegaanka ka dalbadeen inay keenaan dhalinyaro ka barbar dagaalanta Shabaab, hase ahaatee dadka deegaanku ay arrintaa ka biyadiideen.
Khasaartay salaadii ayaa aad waxaa weeraray dadka deegaanka, dad kamid oo dabley ah magaalada kore way qabsadeen, kabacdina si xeeb dagaalahay uga baxeen. Ciidankana gurmada u yimid nimankii Shabaabkii, markaas kabacdi xoogaa la dagaalamay, labada qoladana waxaa lagu yiri waxaa ka dhimatay qolo walba ilaa 7 nin. Cabdiyan marka magaalada Caad oo weyne waxaa jooga nimankii Shabaabka ayaa lagu yiri meesha la yidhaahdo cabdi meel la yidhaahdo qurtoola ahaydna waxaa jooga ciidankii deegaanka ahaa. Aduu dagaalkuna hadda weli ma dhammaan, hadda xabaddi way seegtay, laakiin kolley inaa urusi hadda weli mugiga kaasa lagu yaanay.
Wax kale oo xogoo dheeraado aada hesheen ma jirtaa?
Yow intaa wax kale jaayid hadda oo aan hayo inuun gurmadyigi jiraan baan maqlayaa oo qoladaan deegaankan gurmadi usoo socdaan kuwaa kaana ay gurmadyada dirsadeen qolada kale oo Shabaabkuna.
Haddaad
salka ku haya awood sheegasho ciyaal keena laaskareeyo ah iyo xoolihii deegaanku ay iska doorayaan.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga galmudug Mahad Xasan Maxamed oo V O A la hadlay ayaa ka warbixiyey dagaalka iyo sida uga dhacay Caad.
Maxaa dinankii dambe waxaa soo weeraray nimanka argagixisada ahaa dadkii deegaanka ciidamo deegaanka ah oo jooga halkaas ayaa iska difaacay, waa inay iska celiyeen kadibna saaka ayay xoogna kusoo qaadeen oo dhul jiha dagaal badan oo muddo dheer socday kadibna hadda waa laga saaray oo dadkii deegaanka ayaa jooga magaaladii.
Dagaalka bal sida uu ku bilowday iyo waxa uu salka ku hayo
waxa uu salka ku hayaa dagaalka inay dalka argagixisada ay ku faafaan degaamo aysan awlaysan oo maamul galmuda ka mid weeyaan dadkii deegaanka oo aan wada shaqeyn wada leenahay xiriir oo iska hortegayay inay hadyahanbi soo aadaan dhinacyadooda ayaa is abaabulay. Marka dadkii deegaanka ayaa ka hortegay iyagoo boonkooda iyo waxyaabaha argagixisada ay wadato diidan. Salkana wuxuu ku hayaa diidmaha dadka inay qasab dadka isku yeesiiyaan. Insha allah anaguna tilmaamaha ka qaadi doonaa haddii la yiraahdo, oo hadda waxaanu diyaar garaynaynay ciidamo daawishta arjeyna mar dhow in hawsha wadan hadda tirkood guda noo gabgabay qalabayntooda iyo diyaarintoodina degdeg ina noqota insha allah dadka iyo samarka mujina taas arki doonin marajeedin.
Xogta aad ka haysaan dagaalka khasaaraha uu geystay labada dhinacba?
Horta isgaarsiintii markii ay soo weerareen goobta ayay jabeen, marka isgaarsiinta hadda ma shaqeynayso, laakiin xogaha aan ka helayno dhaawac iyo dhimasho way jirtaa, laakiin si rasmi ah oo intaas weeye hadda ma hayno.
Wararkii ugu dambeeyey qaar waxay sheegayaan in dagaalka uu salka ku hayo maleeshiyada Shabaab dadka deegaanku inay ka dalbadeen inay keenaan caruurtooda madaarista Al-Shabaabka, arrintaana dadka deegaanku ay ka biya diideen, ma jirtaa arrintaas?
Arrintaas way jirtaa, waxaa jira xarumo ay ciyaalka ay ku tababartaan oo ay ka samaysteen celbuur iyo celeer iyo jaraareeri iyo jaraareeri, حرمات انت بدك اياك وقعتان مركا وحي سمعت حولي بدك انت كقاعدين بالمهاجين والسكوات مركا بدكم وحيارات وكدي ديين انا ونهري دوما بدك والله انها ومصر مني ان شاء الله وحرجينا انا مدوي انا جارنا دينا رهالك دي مبوطة
وقدم بينتي قلمة دوك عن جيسان كرتو انت اللي اتاه
والله لأنه هذا ايضا اوات عدود اوان السمي اوان ديار السمي لكن لدينا افضل من اجل ان يكون هناك 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 افضل من اجل ان
inkastoo deegaanka caad uu ka mid yahay deegaanada galmudug haddana waxa maamula maleeshiyada al-shabaab kuwa oo muddo hore la wareegay hasa ahaatee waxa jira dagaalo dhowr oo kol hore ka dhacay deegaanka kuwa u dhaceeyay al-shabaab iyo dadka deegaanka al-shabaab waray ka soo saareen dagaalka maanta ka dhacay caad ayay ku sheegay in dagaalka caad ay ku dileen 15 ka tirsan dhalinyaradii deegaanka iyo sargaalkii hoggaaminayay dagaalkaasi hayeeshee waxa aad u adag helista xog la xiriirta deegaanka caad kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay hawada ka saareen isgaarsiintii Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq VOA Galkacyo.
halka dhigaysaan lagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Wafdi ka socda dawladda Qatar ayaa maanta booqday magaalada Hobyo ee gobolka Midoobay. Wafdigan ayaa wararkii sheegay inay daneynayaan maalgashi la xiriira dekedda magaalada Hobyo. Haddaba khadka telefoonka ee Hobyo ayaa waxaan arintaas ka wareystay Cabdullaahi Axmed Cali Faad oo ah gudoomiyaha degmada Hobyo.
Waxaa loo yimid wafdi hoggaaminaya madaxweynaha dawladda waa kibigii senatorka ka tirsan baarlamaanka sida Cabdi Gonge abuuri xildhibaane ee kibigii ugu xadidan ee shirkadeed wasiirka wasaaradda arrimaha gaadiidka dadka ee kale ee Soomaaliya oo jiray xildhibaanka xildhibaane Cabdi Jibriil Xanaan Xoolay Cabdi Xiin Dalax iyo xubno fara badan waxa ka mid ahaa xildhibaan waxaan ku Cabdi Shire iyo akhyaar fara badan oo ka timid nimasho dhamaan oo waxay aayadood u yimid inay ka qayb qaataan booqashada hawshan loogu talagalay in dib u dhigyo ee laga bilaabo hawshii ballaqaadkeeda ee madaxweynaha galmudug ee madaxweynaha federaalka magaalada Soomaaliya hawshan
wararkana soo gaaray waxay sheegayaan in wafdi ka socda dalka Qatar uu gaaray dekedda Hobyo arintaasi maxaa ka jira
waa sax wafdi ballaaran oo dawladda Qatar ka socda ayaa gaaray magaalada oo ka kala ilaa 6 qofood iyo xubno safaaradda ka socda oo isugu jireen ujeedada uu yimaadeen waxay tahay inay assessment ku sameeyaan ama ay eegaan dekedda Hobyo iyo qaabka lagu dhisi lahaa taasoo sida loo sheegay ay tahay barnaamijyada saxmadeed madaxweynaha Soomaaliya iyo boqortooyada dalka ama amniga dalka qaran
goormay hawshaasi bilaabmaysaa
wallahi niyo time ani hadii ilaa hadda xukun ma qaadanin laakiin shirar ayaa dhiman shir lagu galayaa dowladda federaalka ayaa la kulmeen wafdigu hadda waxay yimaadeen place ama goobta ay rabeen in hawl ay qabto maanta waxaan geynay magaalada Hobyo meesha dekedda ahayd iyo meelo kale oo fara badan magaalada ku sii wareegay markaa arjineeda waa in degdeg waa bilaabay waa qolantu waxay isku fidiran hawsha inay bilaabato
dekedda Hobyo waqtigan aan hadda joogno ma shaqaysaa
xilliga hadda la joogo ma shaqaysaa sababtoo ah waxay tahay xilliga xagaaga oo basheerinka ayaa lagu jiro oo dabeylaha hawshu waxay bilaabanaysaa waxa ka bilaabay October 2020
sanka war qabno hadda ka hor waxaa soo booqday Hobyo wufud kala duwan oo ka socda Shiinaha Iraq Turkiga booqashadan maxay kaga duwantahay kuwii hore
sanay waxay uga duwan tahay waxyaabo fara badan waa dareenka xiriirka dhexeeya labada dal Soomaaliya iyo Qatar waa dareenka dagaalka siyaasadeed ama policy-ga dekedaha ee shuhadanka dalalka dariska tani waxay ka mid tahay mis yani important u ah dalka Qatar ama Soomaaliya labadaba waa laba dal xiriir wanaagsan leh
dawladda Itoobiya waxay hore u sheegtay inay maal gashan doonto 4 dekedood oo Soomaaliya ku yaala ma ku jirtaa dekedda Hobyo
waa filayna inay ka mid tahay sababtu waxay tahay waa dekedda ugu mudan marka ay noqonayso deked 360 kilometer ee dalka Itoobiya waa dekedda oran karo waa dekedaha ugu dhow ee dawladda Itoobiya ay kaga faa'iideysan karto dhinaca badda
marka sidee u suurtagalaysaa in Qatarna ay maal gashato Itoobiyana ay maal gashato
macnaha maal gashiga dad si loo qaateen dakhal ismaha dekedda ay dawladda federaalka ka caawinaysa dawladda Itoobiya waxay qayb ka noqonaysaa dadka wax kala deegaanka ka faa'iideysa qasabka inay ay lacag gashato maalgelinta iyo habka la sheegay waa wadaag xusuusarka iyo wax kala fiinta ay wadaagayaan labada dal hadii ay jirto sidoo kale waxa ay waxa meesha ka shaqaynaya in dawladda hadii loo waayo cid maal gashato ay maal gashanay laakiin anagu hadii aan maal gelin helno waxay noo noqonaysaa suuq ugu ballaaran ay ka faa'iideysan karto ayadu waxay noo noqonaysaa dekedda ugu dhow ay ka faa'iideysan karto
goor ma la filayaa inay si toos ah u shaqo bilowdo
insha Allah ilaa ma yaqaan waqtiga laakiin kulli salaama badan ma qaadin doonto arjeeyay inay dib u hawl gasho hadii ay u baahdo 3 sano لكن انت اكبر يا سمع عملت قلت شو شغال دون تدير هنا
kaas waxa uu hadduqa magaalada Hubiyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad oo qadka telefoonka igu ramay halka kala socoteena waa VOA.
Marka la dhamaantii midhigaystayaal galab waxaan wanaagsan maamulka gobolka Banaadir ayaa wareegto soo saaray maanta ku mamnuucay xoolaha lagu soo dhixdaayo magaalada xoolahan ayaa maamulku ka digay in ay ku xareen doonaan goobo gaar ah waxaana ay ka digeen in ay dhacdo in lala wareego ganaax kadib. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Wareegtadaasi uu soo saaray maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa saxaafadda u akhriyay agaasimaha howlaha guud ahna afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane.
Laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4/7 2018 gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada wuxuu soo saaray wareegto lagu mamnuucayo xoolaha dhaxmara magaalada. Waxaa lagu wargelinayaa bulshada ku nool magaalada Muqdisho ee xoolahooda ku soo daaya caasimadda oo wax u dhimaya bilicda, nadaafadda, daaqaya geedihii quruxda badnaa ee la beeray inay muddo 2 isbuuc gudahooda ay xoolahaas magaalada uga saaraan guryahooda ku haystaan.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa sidoo kale tafaasiil ka bixiyey qodobada wareegtada ku qoran ee sababi kara in qofku xoolihiisa lagala wareego.
Haddii ay dhammaato muddada 2 isbuuca waa la ganaaxi doonaa. Xoolahana dowladda hoose way xareyn doontaa. Waxaa la geynayaa xerada baadiqabadka. Qofkii la ganaaxo 3 jeer xoolahooda waa la wareegaynaa haddii la idmo. Haddii mar lagu geeyo xerada ee lagu soo ganaaxo ee mar kale lagu celiyo ee lagu ganaaxo ee mar kale lagu celiyo ee ganaaxas kugu dhaco waxay dowladda hoose xaq u leedahay inay xoolaha kala wareegto. Waxaan leenahay marka shacabka Soomaaliyeedow way naga dhexaysaa quruxda magaaladu, way naga dhexaysaa nadaafaddu, way naga dhexaysaa wax walba oo wanaag u ah caasimadda. Marka waxaan leenahay anoo fulinaynaa marka gudoomiye Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan duqa magaalada ahna gudoomiyaha gobolka xoolihiina guryaha ku xafita oo haysta oo waxa weeyeyey marnaba dhicin in magaalada farasmagaalkeeda ay xoolihiinu daaqaan.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo la xiriira dib u soo celinta bilicda magaalada Muqdisho iyo sidoo kale dib u habeynta goobihii danta guud ee ka mid ahaayeen darjiinooyinka magaalada Muqdisho. Waxana uu maamulku dhawaan ka laabtay heshiisyo hore ay dowladdu ula gashay dadka dhismayaasha ka sameysta goobaha danta guud ee magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Saraakiisha waxbarashada ee maamulka Garissa ee Waqooyi Bari Kenya oo kaashanaya qaar ka tirsan jaamacadaha dalka Kenya ayaa sheegay in tiro badan oo ka mid ah carruurta gobolkaasi aan iskuulada la geynin. Warbixin ayaa lagu xusay carruurtaasi badankoodu ay ku sugan yihiin dhulka hawdka ah. Warbixintan ayaa sheegaysa in dugsiyada sare ee carruurta gobolkaasi ay iskuulka ka tagaan 80% oo keliya, halka kuwa dugsiga dhexe tagaana ay yihiin 230%. Faahfaahinta warbixintan waxaa inoo haya wariyaheena Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire.
Baahinta warbixintan oo guddi u saartay dowlad goboleedka Garissa County 10 bilood ee la soo dhaafay inay soo darsiyeen sababaha keenay in ardayda ka soo jeeda gobolkan aysan waxbarashada dugsiyada hoose dhexe iyo sare aysan aadin. Keliya maysan noqon macalin la yaraan ay ka jirto gobolkan, balse waxay soo saareen in 80% oo keliya in ardayda dugsiyada sare ay ku biiraan, sidoo kalena dugsiyada hoose dhexe iyo warbixintu waxay ku sheegeen in 32% oo keliya ay ku biiraan dugsiyada hoose dhexe. Gobolka Garissa County Mudane Cali Bunow Qoran oo gudoominaya kulankaasi lagu soo bandhigay hanaanka waxbarashada gobolkan iyo qaabku u yeelo ayaa sheegay inay tahay wax laga xumaado guud ahaan xaaladda adag ee warbixintan iminka ay xuseeyso.
Warkay keenana war aad u fiican maaha, oo waxay sheegeen in carruurteena iskuul ay tagin. Dadka carruurta loo baahnaa inay tagaan primaryga 86% maba tagaanabo, 32% ayaa tagaan. Secondarygana wuu kasii daran yahay, oo isagana 92% carruurtii loogu talagalay inay secondary tagaan ayaana waxaa la yidhi maba tagaan, oo ciidaha bay jiraan ama xoolay la jiraan. Marka arrimahaasan isku imaanay maanta inaan ka tashano, reportkana hadda wuxuuna tusay wixii dhibaatada waxay jirta iyo waxay dhan tahay.
si looga bogsado wax badan looga tago iyo warbixintu waxay ku talisay in la sameeyo iskuulo lagu waxbaro caruurta reer guuraaga ee dhulka reemiga degan sidoo kale waxay sheegtay in kor loo soo qaaday iskuulada hoyga caruurta lagu waxbaro ee inta badan ku yaala magaalooyinka degmooyinka dariska la'a taasoo warbixintu ku tilmaamtay inay keliya tahay haabka ugu dhow ee waxbarashada gobolka kor loogu soo qaadi karo
mid ugu horo annaka hadii county aan nahay waxaan goosanay 50 sano inaan dhisno meel caruurta waalidkooda laga soo qaado oo lagu dhaqaaleeyo iskuulna ay ku galaan marka 4 senta baan dhiseynaa orphanages ah oo midkiiba aan ku tala jirnay insha Allah inay kun cunug ay wax ku dhigtaan
senatorka Garissa County mudane Yusuf Xaaji ayaa sidoo kale halkaasii ka sheegay in waalidinta gobolkani iminka looga baahan yahay inay qaadaan olole guud oo ay caruurtooda dugsiyada hoose dhex iyo sare ku geeyayaan dawladduna ay ka kaalin doonto adeegyada ka kaalmeen karin caruurtaasi ay ku dhiiradaan in la geeyo dugsiyada hoose dhex iyo sare ee gobolkani
ilmahaaba iskuulaha la geeyo maxaa waan sidoo asagoo u sheegay ilmahayna sagaashan boqolkii sagaashan baa iskuul tageyne maxay u tageyne dadka waa la guuray daaqsan lagu maqan yahay qaar Tana River qaar maxay jiraan Soomaaliya qaar maxay jiraan maxay dhahay Meru qaar maxay jiraan meel walba ay kala tagaan waxa soo dada oo xoolahooda u dayay urdayeelayeen ilmaha looma daryeelo
isku soo celceliyo baahida waxbarasho la'aanta ka jirta gobolkani oo inta badan loo tiirinayo kaliya in macallin yaraan ka jirta gobolkani ama macallimiin laga keeno dalka qaybihiisa kale ayaa iminku waxay isku bedelaysaa in waalidiintu qudhigooda aysan ahayn kuwa ku dhirin caruurtooda ay keenaan iskuulada Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
halkaad uli dhigisay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA haatan ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aad ku talagalay
ishqigu qira wahjamo anniyu ashadi wahaya kuchiro
galab waxaan wanaagsan dhammaantiin maba dhegaystayaal mar kale halka aad wararka iyo warbixinada iyo barnaamijyadaas aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo v o a idinka imanaysa washington hadda aynu gudubno qaybii kala duwanaa ee idaacadda waxaa idinku soo maqan oo aad qaybta dambe ee idaacadda aad ku dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha hase yeeshee marka hore warkii caalamka war rogaleelisa
ra-iisul wasaarihii hore dalka maleysiya najiib rasaaq ayaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan musuq maasuq la xidhiira lacag gaaraysa balaayiin dollar oo lagu lunsaday sanduuq loogu magacdaray 1MDB oo hoos iman jiray xafiiska ra-iisul wasaaraha. maxkamadda hoose ee dalka maleysiya ayaa ra-iisul wasaaraha hore kusoo oogtay saddex dacwadood oo faldembiyadii ah iyo dacwad dhinaca musuq maasuqa ah. tallaabadan ayaa daba socotay kadib markii shalay laga soo qabtay gurigiisa iyadoo ay soo xireen ciidamada la dagaalanka musuq maasuqa ee waddanka maleysiya. ra-iisul wasaarihii hore maleysiya ayaa sheegay inaan wax dembiya gelin, waxaana lagu sii daayay damiin gaaraya 250,000 oo dollar iyadoo lagu amray in uu soo dhiibo baasaboorkiisa.
guud ahaan dalka maraykanka ayaa maanta looga dabaaldegaya maalinta xornimada iyadoo ay ku beegan tahay sanad guuradii 2042 ee kasoo wareegtay markii ay ka baxeen Britain. waxaana sida caadada maalintan la sameeyaa fasaxyo badan, dadweynaha ayaa iyaguna isu yimaada iyadoo bulalaydha badanna hawada loo gano guud ahaan dalka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo marwadiisa Melania ayaa aqalka caada ku martigelin doona qoysaska ciidamada militariga Maraykanka. maalinta 4th July ayaa iyadana sidoo kale fasaxyada ay ka mid tahay inay caado tahay in la akhriyo baaqa madax bannaanida islamarkaana lagu akhriyo madxafka qaran ee ku yaala magaalada tan Washington. waxaana gudaha dhismahaasi lasoo dhigaa sidoo kale nuqulka rasmiga ah oo uu berber yaala dastuurka dalka iyo weliba xeerka xuquuqda dadweynaha.
halka duldhigiisa nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhowaada doodii gaabneyd waa kan Nuur Bukhaari oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban. 8 dal ayaa isugu soo haray ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan 2018 ee ka soconaya dalka Raashiya. xulalka soo baxay ayaa kala ah Uruguay, Faransiiska, Brazil, Belgium, Sweden iyo Ingiriiska, Raashiya iyo Croatia. haddaba kooxaha soo baxay ma yihiin kooxo la filayay? waxaan ku falanqayn doonaa xubinta dooda gaaban oo ay marti igu yihiin Bashiir Salaad Barre, guddoomiyaha naadiga Umma Hospital oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee Soomaaliya, kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Caydiid Cabdiraxmaan Aadan oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha oo ku nool magaalada Muqdisho. akhyaarta sharafta leh marka hore kusoo dhawaada, waxaan ku hormarayaa Bashiir Salaad Barre. Bashiir, kooxaha ama xulalka ilaa iyo iminka usoo gudbay ee 8 ah ciyaaraha adduunka ma ahaayeen kooxo la filayay?
bismillaahi raxmaan raxiim. Nuur, waa ku salaamayaa adiga iyo bahda v o a dhammaantiin. kooxahan soo baxay sida ii muuqata waxa waaye 8 kooxood ayaa soo baxday koobkana mataqaanaa wadamadii loo saadaalinayay 4 wadan ee saadaasi ugu dambaysa loo sameeyey lalahaa horta mataqaanaa koobkay ku guuleysanayeen 3 kamida horey u hartay wadamadii saadaasi hore loogu bixiyey 1 wadan ayaa kasoo haray. intaan kalena mataqaanaa waa wadamo jacbur oo isku soo galay waxaan la filayn waaye midda kale guud ahaan midda guudna mataqaanaa koobkuba sanadkan waxaad moodaa inuu saxiisii hore lahayn oo xulka talyaaniga ayaaba ka maqan oo mataqaanaa talyaaniga maqnaasihiisa uu ka maqan yahay oo Jarmal haray oo Argentina hartay oo ay wadamo badan hareen. taas ayaa waxay keenaysaa koobka mataqaanaa inuu sanadkan mar kale u socday oo muuqataa oo wadana horey weligii suuq qaadin uu qaadi doono.
waa gartay Caydiid ayaan isla jeclahay inaan siiyo. Caydiid, kooxihii loo saadaalinayay ma soo baxeen ilaa iyo imika?
jawaabteedu waxay noqonaysaa haa, laakiin marka hore waxaan salaamayaa bahda v o a da iyo Bashiir Salaad Barre oo ah saaxiib aan aada u garanayo runtii, bahda isboortiga Soomaaliyeedna ka mid ah. koobka adduunka 2018 ee Ruushka ka socda, 8 wadan ee isugu soo hartay wareega quarter finalka, runtii waxa la dhihi karaa waa 8 wadan u qalantay inay heerkaas soo gaaraan. waana la filayay inay soo baxaan wadamada Belgiumka, Brazil, Faransiiska, sidoo kale Ruushka oo kale, wadamadii ugu awooda badnaa ayaa la dhihi karaa. Way jirtaa inay hareen wadamo loo saadaaliyo koobka adduunka, koob walba adduunna waa ay ka dhacdaa mucjisada noocaas oo wadan loo saadaalinayo waa uu haraa. Laakiin sideedda wadan ee soo hartay waxaan aaminsanahay inay ahaayeen kuwo u qalma inay heerkan soo gaaraan, waayo kuma aanaysan imaanin nasiib wadan ku yimid waa yar yahay. Naadi waliba ama wadan waliba awooddiisa ayuu ku yimid. Tan kale Bashiir wuxuu yiri Talyaaniga ayaa ka haray, Talyaaniga wadankii reebay quarter final ayuu soo gaaray, awood ayaa lagu reebay Talyaaniga. Soomaaliduna way ka baxday xilligii ay Talyaaniga xiisayn jirtay. Haatan wadamada adduunku way u suman yihiin. Soomaalidu wadan walba horyaalkiisa waa la daawadaa, kubaddiisa cagtana waa la yaqaanaa. Marka jawaabteedu oo kaban waxay tahay haa, sideedda wadan ee soo hartay waa loo saadaalinaya inay soo gaari karaan sideedamaadka, waana kuwa ugu awoodda badnaa.
Waayah Bashiir, waa maqlaysaa Ciidiid waxa uu yiri xulalka hadda soo baxay waa kuwa loo saadaalinayay, kubadda cagtana waa la isaga daba tegay, isagoo tusaale usoo qaatay Sweden oo runtii wacdar dhigaysa tahaatana soo gaartay sideedda. Marka maxaa ku difaacaysaa doodaada adiga maadaama xulalka soo baxay ilaa iminka ay yihiin kuwa xoog leh?
koobka adduunka markii predictionka ama saadaalintii u dambeysay adduunka laga aruuriyay codadkii adduunka dadweynaha adduunka iyo mataqaanaa qorooyinka ka faalooday isboortiga iyo dadka kubadda aadka ugu dhuunta daloola wareysiyo badan ka qaadeen iyo mataqaanaa iyo xog badan la aruuriyey, waxaa la isku dhacay koobkan markii hadda uu bilaabmayaba intii aan kay afiiso dhicin ama aan ciyaarihiisa la bilaabin. Wadan afarta wadan ee loo saadaaliyey inay semifinalka ka eegi karaan ama ay koob ku guuleysan karaan ayaa waxay ahaayeen Ciidiid uu ogyahay oo wariye ka shaqeeya hawshaan shaqadiisa ay tahay, wuxuu ogaa Argentine, Brazil, Germany, wadanka afaraad ee laga daba tuuray ee lahaa mataqaana isheegeen in wuxuu ahaa wadankan oo Faransiiska. Afartaa wadan ayaa horta loo saadaalinayay oo inay semifinaalaha gaari doonaan. Sida muuqata marka waxaa caddaatay mar haddii afartii wadan ee la saadaalinayay laba kamida ay wareega kasoo bixi waayeen, 16 soo gaari waayeen wadamadii Argentine iyo mataqaana wadanka koobka adduunka heystay oo mataqaana isaga oo Germany, lama dhihi kara marka mataqaanaa wadamadan oo Sweden inay halka imaanayso, lama dhihi kara inay wadankan halkan imaanayo la leeyahay mataqaanaa Croatia walaway hal mar hadda koor 98 kii timid. Marka waxaan ku difaacayaa taasi kolay wadan la isku hayo la isuma fahanso hadda wadamada uu asagu aaminsan yahay inay mataqaanaa koobka adduunka qaadi doonaan oo asaga taageere Brazil waaye ama mareer Brazil waaye, Brazil aan qaadi isu aaminsan yahay. Laakiin waxaan kuu sheegayaa mucjisa ayaa dhici doonta koobkan, waxay mucjisayinkii hadda hore soo dhacay kulamiga dhici doona mana dhacaysa inay Brazil iyo wadamada loo sida ay Faransiiska ay qaadaan. Waxaan qaadi doonaa koobkan oo ku qiyaasay aniga wadamada oo Croatia iyo mataqaanaa Belgiumka iyo wadan aan weli koob hore u qaadin.
Waaye Ciidiid, waa maqlaysaa Bashiir wuxuu leeyahay xulal aanan horey ugu guuleysan ayaa laga yaabaa inay qaadaan, marka adigu yaa isleedahay koobka waa uu ku guuleysan doona?
Koobka adduunka horta saadaashiisa la saadaaliyey wadamadii loo saadaaliyey waa la qabaa Bashiir inay intooda badan ay hareen. Laakiin ogow saadaashu way noqon kartaa tii 2004 oo kale oo Greek uu qaaday koobka Europe, FC Portona ay qaaday Champions League way noqon kartaa. Laakiin sida ay u badan tahay aniga fikirkayga ay did ahaan waxaan aaminsanahay in wadanka Brazil ama wadanka Faransiisku midkood ay qaadi doonaan koobka adduunka, labadooduna ay isugu imaan doonaan finalka. Marka aan fiirino wadada hortaala iyo wadamada ay la ciyaari doonaan ilaa semifinalka, finalka unbay isku arki karaan labadaas wadan. Waxaan aaminsanahay in 98 dib loo xasuusan doono Faransiiska iyo Brazil ay isugu imaan doonaan finalka, Brazilna ay ku guuleysan doonto koobka sanadkan. Anagoo ka fiirinaya dhowr waxyaabood, Neymar oo xidiga adduunka doonaya, Brazil oo wadankeeda markii lagu qabtay 2014 ceebtii rabta inay iska mayrto iyadoo ka faa'iideysanaysa janiska ah in wadamadii waaweynaa ee xoogga lahaa ay ka hareen, iyadoo Neymar oo ka faa'iideysanaya in Cristiano Ronaldo iyo Messi wada cad la marsiiyey, ayaan aaminsanahay in Brazil sanadkan ay ku guuleysan karto. Wadanka la imaan doono finalkana uu yahay Faransiiska, inkastoo weli ciyaartu ay tahay faano la faray kama qodna oo semifinalkii iyo sideediiba la sugayo. Belgiumka waa wadan aad u xoog badan, laakiin markaan fiirinay ciyaartii Japan iyo kulamadii wareega gruubyada uu soo ciyaaray aad ayuu u jilicsan yahay dhanka daafaca, ayaa la dhihi karaa. Goolhayana goolhayooduna sida uma wanaagsana, marka waxaan tanahay in Faransiiska ama Brazil sanadkan midkood uu ku guuleysan doono koobka adduunka, inkastoo shaki badan iga hayo dadka faraha badan ee Ruushka taageeraya iyo qaabkii Isbain uga soo baxeen.
Waayo ugu dambeyntii, dalalka Afrikaanka ah maxay ka baran karaan ciyaarahan hadda socda ee koobka adduunka? Bashiir ayaan jeclahay inaan siiyo.
Hadda wadamada Afrika sanadkan koobka adduunka wax qiimo ah lama issoo shaqo tagin, wayna ku fashilmeen. Walow laba wadan oo kamid a ee afar buundo ayagoo ay ku hareen, weliba mataqaanaa wadanka Senegal yiraahdo, ayaga Jabaanku markii nic walba isaga mid noqdeen. Markii u dambeysay sharci soo baxay bilowgii horyaalka koobka intuu soo bilaaban koo sharciyasiinta soo saartay ku hareen oo ah lix jaalay qaateen, iyaku waana afar jaalay qaateen, jaalay awis ay ku hareen macnihi markii dowladii nic walba ka timeen. Haddana waxaa mooda Africa performancigooda inuu sa fiicnayn oo kubadda Africa waxaa moodaa sanadihii horeba inay ka qiimo badnaayeen hadda oo koobkan mataqaanaya si Afrikaanku is wax fiican la soo socda tagin. Kolay sanadaha soo socda inay ka bagsaan waaye, waxaa hadda hayaa malaa kolay diyaargarow wax lusinay galaan waaye, Aasiya naga fiicnaatay oo Jabaan baa waxba u gaaray mataqaanaya si wadan wadamada inaga liitaa hadda naga fiicnaanaya magar.
Waa mahadsan tahay Ciidid Adne. Gabagabadii ayaan maraynaa dalalka Afrika ee ka qaybgalay tartanka iyo kuwa isu diyaarinayaba sanadaha soo socda, maxay ka baran karaan ciyaaraha hadda socda?
Wallahi anigu waxaan qabaa wadamada Afrika inay horumar sameeyaan, halka Bashiir uu yiri annaga ugu liidanay. Markaan fiirinay oo aan daawanay ciyaarihii Nigeria iyo Morocco iyo ay ciyaareen iyo Senegal, waxaa la dhihi karay waxay u qalmeen inay soo gaaraan heerka, laakiin nasiibka ayaa ka hiiliyay ayaa la dhihi karaa. Wadanka liitay wuxuu ahaa wadanka Masar oo ahaa kii aan ugu hanweyneyn oo Maxamed Saalax uu ciyaarayay, iyo Tunisia oo iyaduna markii dambe Panama saddex dhibcood ka heshay. Labadaas wadan ayaa ugu liitay, laakiin wiilasha yaryar ee aadka u xirfadda badan ee Nigeria u ciyaarayay waxaan aaminsanahay Qatar 2022 inay wacdara dhigi doonaan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay kala ahaayeen Bashiir Salaad Barre oo ah gudoomiyaha naadiga Umma Hospital oo ka mid ah kooxaha heerka labaad ee kubadda cagta Soomaaliya kuna nool magaalada Muqdisho, iyo Ciidid Cabdiraxmaan Aadan oo ah wariye ka faallooda arrimaha ciyaaraha oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Barnaamijka hadda idin soo maqan waa barnaamijkii xiisaha lah ee dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Daajaa inala socodsiiya.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, sanad walba bilaha juun iyo luulyo waxay soomaalida xusuusiyaan koonfurta iyo waqooyigu markii gumaysigii ahayd sanjiray, intay ka xoroobeen ay isla markiiba ku midoobeen jamhuuriyadda Soomaaliya. Bilo iyo maalmo farxadeed ayay ummadda u ahaayeen, gaar ahaanna si weyn oo garwaaqsi leh waxaa u soo dhoweeyey bulshada inteedii u soo joogtay gacantii birta ahayd ee gumaysiga kana dagaalantay. Qaar halgamayaashii ka mid ah ayaa habeenadii calansaarka reyrayn iyo filanwaa inta la miyir beelay sanatooga ka duulay markii calamadii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga la dejiyey ee halkoodii ay buluugley ka babatay. Dabaaldeg aan kala go' lahayn ayaa gobonimadii la helay iyo calankaba lagu soo dhoweeyey. Waxaa lagu koolkooliyey suugaan qurux badan oo gabayo geeraaro iyo heesaba lahayd malahaygana aan weligeed duugoobi doonin. dad badani siday qabaan wixii maanso munaasabaddaas lagu soo dhoweeyey waxaa ugu caansan geeraarkii allaha u naxariistee Cabdilaahi Suldaan oo timacadda loo yaqiinay uu tirin jiray, dhextaalkiisuna uu ahaa kana siib ka nasaar. tartan maanso oo guddiyadii dabaaldegga calansaarku ay maalmaha hal abuurada ugu yeereen timacadda kaalinta koowaad kumuu guulaysan. gabyaa kale ayaa kaalintaa loo gartay, wax sacaan noqday oo ilaa maanta xusuusta ummadda ka bixi waayey geeraarkii uu isagu tartankaas kaga qayb galay waxana tuduciyadii uu sida gaarka ah calanka ugu ammaanay ka mid ahaa ka sideetan sanaane calankaanu sugaynay sahankiisa ahayno seer madweyda hilaacdayo sagal maanta daruurayo siigadii naga mayrayo saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadceedow samadakii u ekaaye xidigaha mid la siiyo saaxibkii kala guuray sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eege kaana siib kana saar salaankii istiqlaalkow sadadu kay ku xirnaydow sayruuqii afrikaadow saaxibkii kala guuray sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegnoe kaana siib kana saar markaas buu qaybaha geeraarka middood wuxuu inagu dareensiinayaa meesha fog ee farxaddii maalintaasi ay gaarsiisay. Sida la sheegay, dhowr cisho ayaanu wax cunna ah afka saarin markii rayrayn darteed ay gaajaba u qaban weyday. Wuxuu yidhi, in sidayda tihiin iyo in kale aanan saxaynine Soomaalo calan saarta saaka inoogu horeysa oo saddex wiig iyo maalmo haddaan soor cuni waayo safrad laygama yaabo oo sadina mayso naftayde saaxibkii kala guuraye sarreeyow manusqaamow aan siduu yahay eegnoe kaana siib kana saar. Areys ciise oo ahaa hal abuur caana saarkana ku badin jiray wuxuu allaha u naxariistay ku tilmaanaa nin calanka iyo gobonimada aad ugu dhaadan jiray in la ilaashadana ummadda ku gubaabin jiray. Haddaba saar ku magacaaban dharaaraha kuma jirto oo uu la jeeday maalinta 1 Luulyo ayaa waxaa meelisyadiisii ka mid ahaa dharaaraha kuma jirto waa maantaan dhalannayo dhaankii aan diidnayo dhoomihii aan xoorayo aan wada dhaantaynayo lafaha dhuuxooda iyo dhiiggii noo nabadgalow. Dharaaraha kuma jirto waa maantaan dhalannayo xilkii uu naga dhaco dhogortii ina marto buluglay dhaadato hawada ay dheeshayo lafaha dhuuxooda iyo dhiiggii noo nabadgalow. Axmed Ismaaciil Diiriye oo Qaasin loo yaqiinay wuxuu isaguna ahaa gabyaa Soomaaliyeed oo magaciisu aada u dheeraaday, hal abuurnimadana indeelgaradnimo ku darsaday. Wuxuu rumaysnaa calanka loo dabaaldegayo halganka lagu helay inuu ku xirnaa kii daraawiishta, gobonimada la taabayna ay tahay mirihii ka dhashay dabkii uu Sayid Maxamed Cabdulla Xasan sidi jiray. Dabadeedna wadaadkii buu soo aakhira toosiyey isaga oo muujinaya inuu jeclaan lahaa farxadda ay Soomaalidu ku jirto in isaguna uu kala qayb galo. Wuxuu yidhi, allow yaa darwiishkii fariin dabacsan gaarsiiya, allow yaa dalkaagii yiraa dowladnimo qaaday dhaxuu ku daakiday xaqa oo naga dahsoonaaya, allow yaa duleedada taleex uga damaashaada, allow yaa darmaan fara taqaan duqa u henseeya, allow yaa dushii doorimood uga dulgeeraarim. Ayaa dhowra oo waxaa jiray jacaylkii ay u qabeen awgiis ay Soomaalidu calanka iyo dowladnimadaba ku koolkoolisay. Gobonimadii ayay ku maseeyeen hal madi ah oo reer kale iyo darisyadaba aana ku deeqda, taasoo ay maandeeq u bixiyeen. Waa tii baryahaas lagu heesay dhaaxaan murugiyo haraad mudane maantay curatoy mataanayse aan maalno hasheenna maandeeq, magowdo candhadii golaha marise aan maalo hasheenna maandeeq.
Dhaxaan murugiyo haraad mudane maantay curatoy
maalmahan oo kale haddii calan saarkii iyo maansadii lagu soo dhaweeyey la xusuusanayo, miyaa la iloobi karaa heestii heesaha ka foortay, heestii Xuseen oo Faarax uu mirahayda culiyey, ee Cabdullaahi Qarshi uu ku qaadi jiray muusigeedana uu isagu lahaa. Waa heestii ka bilaaban jirtay qolaba calankeedu waa caynoo innagana keennu waa cirkoo kale aan caadna lahayn ee caashaqa. Xidig yahay Cabdi waadna ciidamisee arada keliga adaw curaleh cadceedda sideeda aan noqo. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo suugo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali Dacha iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha aynu dhegeystayaal intaasi kaga soo gudubno, haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waa aynoo haya Jamaal Cali Xuseen, Jamaal Axmed Ismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. waxaanu xubinta ciyaaraha guud ahaanba ku qaadaa dhigi doonaa koobka kubadda cagta adduunka sideeda waddan ilaa iyo hadda soo gudbay wareegga sideedaad ee kala ah dalalka Faransiiska iyo Uruguay, Belgium, Brazil, Ingiriiska iyo Sweden, iyo sidoo kale Ruushka oo isaguna la dheeli doona xulka dalka Croatia. waxaa barnaamijkan ila qaadaa dhigaya oo arrimahan ila falanqaynaya Ibrahim Geedo Cawaale oo ka faallooda ciyaaraha kana howlgala TV ga RTN magaalada Nairobi. waxaan weydiiyey waxa koobka adduunka uu sanadkan kaga duwan yahay sanadihii hore ee la soo qaban jiray ilaa iyo hadda mucjisooyin ka dhacay.
koobka adduunka tarafkan dabcan mucjisooyin badan oo aada u muuqda ma lahayn, laakiin habaar hore u socday oo ahaa kooxda difaacatada sanadihii ugu dambeeyey in gruubka ay ku hartay ayaa mar kale sii socotay oo Jarmalka munasabax la reebay, taasoo aan la filaynin. inkastoo Spain iyo Talyaaniga horey u qaadeen wadadan koobka adduunka ugu dambeeyey, hase yeeshee waxaa kaloo la yaabay in Spain laftirkeedu ay hartay Argentina iyo Portugal iyo wax badan laga filayay iyagana munasabaxa la reebay. sidoo kale waxyaabaha tartanka sanadkan cajiib ku ah waxaa ka mid ah in sagaashanka iska dambeeya gorol iska dambeeya, weliba gorol muhiim oo crucial ah, weliba ciyaartoy muhiim ay dhalinayaan, gorol muhiim ay dhalinayaan. marka in la iska daba yimid ay u muuqataa xataa xulalka yaryar aan la taadanin karin xulka weyn inay ka badin karaan, in kale Ruushka Spain marka la firiyo kale Jarmalka ka qabsado kale kasoo Koreya iyo Mexico ka qabsaday. marka waa sanad uu aad xiiso leeyahay koobka.
marka la fiiriyo marka koobka uusan bilaabanin waxaa la dhahayay waxaa laga yaabaa inay ku guuleystaan Spain, Germany, Argentina, marka dhammaantooda way soo hareen, weliba waxay ku hareen si cajiib ah oo ciyaaraha ay soo bandhigeenna ma ahayn kuwo aada loo mahdiyey. ilaa hadda ma la dhihi karaa sideedda waddan ee soo baxay marka la fiiriyo Croatia, Belgiumka, Brazil, Ingiriiska, Faransiiska, Uruguay, Ruushka, Sweden. waddanka la isdhihi karayo hadda waa uu ku guuleysan karay ama waa ugu dhowey, mise weli waa adag tahay xaaladdu marka la fiiriyo qaab ciyaareedka waddamada ay soo bandhigeen?
bilowgii hore intaanu koobka bilaaban, sidaa sheegtayba Jarmalkii Spain waxaa ku hirinayay big favorite waxa loo yaqaano dadkii aada sadalnay waxaa ku hirinayay Brazil iyo Faransa. marka hadda Brazil iyo Faransa weli nool oo sideedda kamid a, laakiin wadadii ay mareen sida fudud ay ku hareen Spain iyo Jarmal iyo Argentina marka la fiiriyo waxay ka dhigan tahay in kuwan xataa la sii saadaanin karin, inkastoo iyaga lafirkooda isku dhex danaan semifinalka oo Brazil haddii ay soo dhaaftay Belgium iyo Faransa haddii Uruguay soo dhaaftay isku dhex danaan. laakiin labada dal ee ilaa iyo hadda favoritkii hore ka nool waa labadaasi dal. waxaa sidoo kale bandhig cajiiba soo bandhigay Uruguay, Croatia oo iyagu markii hore underdog waxa loo yaqaan ahaa dadka aan la sagalnin ahaa, laakiin hadda sideedan markii la fiiriyo bandhigoodii ay ilaa halkan ku yimideen wax cajiib ah oo iyagana la saarana ingiriiska oo magac wata inkastoo ciyaartu iyo ciyaar abaaburan aanay wadan oo fiican haddana magacooda iyo waddada ay marayaan hadda aan sii adkeen laga yaaba la tirkooda sida arsenal finger uu aaminsan yahay in ay guuleysan karaan oo koobka qaadi karaan laakiin hadda favoriteka ugu weyn waa brazil iyo france sideedda kooxee hadda nool
ingiriiska kole waxay la ciyaari doonaan sweden marka aada fiirisidna labada waddanba waxay soo bandhigeen ciyaaro dadka ciyaaraha xiiseeya ay saadaalo kala gedisan ka bixiyeen kula tahay kulankaasi wuxuu noqon karaa kulan si gaar ah isha ay ugu hayaan dadka sboortiga xiisey muxuuse kaga duwan yahay kulamada kale ee dhacaya
kulankan dabcan ingiriisku markasta kulamadu ciyaaraya horta waa ka duwan yahay koobka adduunka marka la fiiriyo culayska ay leeyihiin dhanka warbaahinta iyo guud ahaanba kubadda cagta saameynta ay ku leeyihiin premier leaga 130 ciyaartoy ka tirsan ayaa koobka adduunka ciyaaraysay hadda oo ya ingiriis gudihiisa ka ciyaaraan marka taasi saameyn badan u samaynaysaa xulkooda waana xulka keliya ciyaartoy ciyaartoy gudaha laga soo xulo dhammaan premier leaga ka ciyaaraan soddon iyo labada bile koob ka qayb galay sweden waa bilcagsi oo iyagu jarmalkii maraasa ka ciyaaran hada ciyaartoy sweden oo gudaha ka ciyaara ma jiro laakiin ciyaarta wax xiisaha u yeelaya waa harry kane togolarinta hogaaminaya min maanka hadda ah ingiriiska ingiriiska oo iyaga dhan xiise badan iskale waddada ay mari doonaan hadda xul koob adduun soo qaada xataa kama hortaagnay laaya finalka sweden koobka ma qaadin inkastoo 1980 finalka tageen semifinalka waxaa ku sugi doona croatka waa croatia iyo ruushka iyaguna koobka aan qaadin finalka kahor marka wati gaaba adag maari karto marka ingiriisku hadda hami koob soo galay sweden oo dad waaweyn soo reebay talyaani germany group kusoo reebeen haddii u dambeysay
wen
gareen marka difaacoodana solid yahay marka ciyaar raasa u banaan doontaa laakiin waa mid ka mid a kulamada xiisaha leh si gaar loo daawan doonto
waxaa kaloo isdul taagtaa adoo soo koobaya brazil iyo belgiumka iyo uruguay iyo faransiiska bal ka waran iyaguna
brazil iyo belgium ciyaarta ugu quruxda badan ee la daawan doono brazil si awoodda kusoo baxday xidiga waaweyn oo caana wataan neyma william coutinho belgiumka oo jalbeeshkii ugu fiicnaa wataan 10 sano ee lasoo dhaafay debrune iyo hazard baha hogaamiyaani lukaku jabaan qaabkay uga soo noolaadeen laba gooli waxbana kaadan uga soo noolaada waqti hore ugu dambeysay ciyaartii ugu fiicneed oo furan ayaa la daawan doonaa inkastoo belgium shan difaacay gadaal ciyaaraan haddana world talented ciyaartoy ayaa joogaan france iyo uruguay waa kulanka tijaabada adag labada xul bay mari doonaan uruguay hal golo keliya ee laga dhaliyay difaacooda solid waaye laba weeraryahan oo clinical waa haystaan faransiiska xul fiican ilaa iyo bilowga sanaadkan ciyaaray weerar ilaa difaac isku xiran ma jiiri karaan difaacan uruguay waa su-aal taagan laakiin waxay u badan tahay in faransiiska iyo braziil ay badin doonaan
ibraahim geedo cawaale ayuu kaasi ahaa oo ka faallooda ciyaaraha kana howlgala t v-ga r t n magaalada nairobi fadhigiisu yahay barnaamijka ciyaaraha ayuuna marti ugu ahaa intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkan tan iyo kulanta dambe xubintan ciyaaraha ayuuna marti ugu ahaa intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay barnaamijkii ciyaaraha intaasi kaga soo gudubna guud ahaana barnaamijkaasi u dambeeya idaacadda iyada galabnimo waa anigu cabdixakiin shirwaca iyo weliba xuseen barrooyde leh tan iyo kulantii dambe sida ayo nabadgelyo